Začíná pořad Art Café, ve kterém pro vás hledáme kulturní události a témata mimo hlavní proud. Z Vltavského studia vás zdraví Tereza Lišková. Dnes se vydáme na vlaková nádraží, která za podivuhodných okolností zasáhlo kulturní a umělecké dění. A naše trasa bude pestrá. Vyjedeme z Krušných hor z nekonečné stanice Moldava. Pak se zastavíme v Praze na Holešovickém nádraží Bubny a naši jízdu ukončíme v nádražní restauraci v Klatovech, kde právě teď začíná dvoudenní festival Trať. Tvorbu hudebníků a hudebnic, kterou budeme prokládat dnešní nádražní Art Café, naživo představí právě zmíněný festival Trať. A my si teď pustíme Vom Vom od Evil Medvěda. To byl Evil Medvěd, který vystoupí na festivalu Trať, který právě dnes začíná v nádražní restauraci v Klatovech. Vy posloucháte Art Café věnované nádražnímu a kulturnímu dění a příběhům, které tato místa přitahují jako magnet. U nádraží Moldava, které leží na česko-německých hranicích, to platí doslova. Před 3 týdny, tedy 25. až 27. června, toto jinak poměrně opuštěné místo prostoupila třídenní performance pojmenovaná Moldava, nekonečná stanice. Šlo o akci, která byla tomuto místu ušitá přímo na míru. Více nám o této podivuhodné akci řekne Veronika Vaculíková, která stála u zrodu celé události i její realizace. Vítejte v Art Café, Veroniko.
Dobrý den.
Proč se akce, která se uskutečnila v Krušných horách, jmenovala Moldava nekonečná stanice? Co jí dělá nekonečnou?
Moldava v tuto chvíli je právě konečná stanice a my jsme tím naším projektem chtěli nějakým způsobem nastínit to, že by právě mohla být nekonečná, že by mohla pokračovat, protože původně vlastně tamtudy vedla trať do Německa, byla to velmi významná tepna a z toho důvodu jsme to pojmenovali nekonečná stanice.
A proč jste se rozhodla zorganizovat kulturní dění, takový kus, mix divadelních, tanečních a jiných performativních aktivit právě na opuštěném nádraží v pohraničí?
Ono to celé vzniklo vlastně úplnou náhodou. Já jsem tam jela do Krušných hor za kamarádkou a chodili jsme tam kolem toho nádraží několikrát a my jsme se vlastně spolu bavili, že bychom chtěli udělat nějaký projekt spíš jako v lese pro rodiny s dětma. A začali jsme tak jako s něco vymýšlet a zároveň prostě furt jsme tam nakukovali do toho nádraží, já jsem se tam jako o tom trošku něco málo dozvěděla a potom, když jsem jela zpátky vlakem teda, tak mi to furt vrtalo hlavou a říkala jsem si, ne, prostě to musí být tam, to uděláme prostě na tom nádraží. To nádraží potřebuje nějaký život a přivést tam prostě něco, nějak to tam jako rozvířit trošku. Takže takhle to vlastně celý vzniklo, jako nebyl to vůbec nějaký plán, že bych si řekla, jo, tak udělám něco na nádraží a začala hledat, ale naopak to nádraží se mě tak spíš jako zavolalo.
A jak byste to místo předtím, než jste tam přinesli ty umělecké aktivity, popsala? Jak vypadalo?
Tak jednak ta budova teda je už jako nějakou dobu neslouží. Nebo ona vlastně, když jsem tam byla poprvé, tak to nádraží vlastně fungovalo ještě jako nádraží. Dalo se tam tudy projít vlastně skrz, jakoby vestibul. Ale jakoby nedala se tam koupit žádná jízdenka, nic, ani tam nebylo žádný hlášení, vlastně jakoby by to místo je jako mrtvý. No je to takový smutný trošku, no, protože vlastně tam je překrásná budova, která stojí a to je všechno a zároveň tam vlastně jakoby je ten moment, kdy člověk se dostane pod ten viadukt a tam končí ty koleje. Je to takový konec, no, něčeho. Je to opravdu jako konečná stanice.
A ta budova je asi poměrně rozměrná, že to není žádná budka.
Budova je teda opravdu jako hodně velká. Je pravda, že když jsme tam začali jakoby něco pracovat a nějak tam jako chystat tu performance, tak třeba když tam člověk byl sám, tak jenom než oběhl vlastně celý to nádrží, aby otevřel okna a vyvětral tam, tak to mohlo trvat třeba 15 minut, jo. Že než jsme se dostali z jednoho konce na druhý, tak to trvalo. Je to opravdu hodně velká budova.
Tak pokud jste všechna ta okna nemuseli mít, tak otevřít je ještě nejde.
Něco jsme tam teda myli, pravda, myli jsme dokonce i nějaký okna a ty dveře, ale my všechny okna, to bych tam opravdu nechtěla. Ale vytírali jsme teda celou tu chodbu obrovskou a to několikrát a to nám fakt jako trvalo několik hodin. No.
Tak to byly takové hygienické zásahy, které jste v místě podnikli. A co další hosté na Moldavu přinesli? Co se tam pak během těch 3 dní v červnu dělo? Mm-hmm.
No, my jsme tam vlastně se snažili jakoby vytáhnout nějaký zajímavý momenty toho nádraží. Nebo jakoby té oblasti. A udělali jsme tam vlastně takovou trasu, kterou ty diváci procházeli. Ta trasa byla jakoby jednosměrná s tím, že se šlo, dole byly 2 zastávky, nahoře v patře pak byla dlouhá chodba, tam byla taky 1 zastávka, pak se sešlo dolů, tam ještě byla další zastávka a pak se šlo ven a tam byly ještě nějaké aktivity venku. A co se týká toho obsahu, tak samozřejmě to nádraží jako nabízelo hodně možností, protože se tam toho dělo dost, ale samozřejmě jako nezvládli jsme tam dát úplně všechno a ani prostě nebylo v našich silách dát tam všechno, jakoby, co by bylo třeba zajímavé. Takže jsme vytáhli nějaké věci, které nám přišly celkem zajímavé, nosné. První z nich byla vlastně zastávka s Markétou Vacovskou performerkou, která vlastně stvárňovala takový nějaký současný stav, tu dekadenci a ten rozpad a vlastně to, že se s tím nádražím jakoby furt, jako kdyby mělo něco dít, ale zatím k tomu nedochází. Další zastávka byla, jsme to pojmenovali Truhlárna, tam byl performer a truhlář Lukáš Borik a Aneška Hesová, harmonikářka.
Se vám podařilo najít divadelníka, který je zároveň truhlářem.
Přesně tak.
To je husarský kousek.
Já jsem vlastně ty performery vybírala jakoby taky na míru těm věcem, který jsme tam chtěli ukázat. A to taky prostě byla taková náhoda, že jsem si vzpomněla, že Lukáš Borek, který ho znám, náhodou jsem zjistila, že je prostě truhlář. Takže jsme ho tam přizvali a Lukáš se toho zhostil perfektně a tady na té zastávce vlastně byla taková jakoby akustická, nechci říct úplně show, ale taková prostě zastávka, která symbolizovala truhlárnu, řekněme, s tím, že to jakoby odkazovalo na dřevařský průmysl a vůbec jakoby okolí těch lesů, který v té oblasti vždycky byly dost důležitý. A pak tam byla další zastávka, respektive pak v té chodbě vlastně byla udělána taková timeline, kde jsme začínali vlastně vybudováním toho nádraží až do současnosti a byly tam vymezený různý prostě mezníky z historie, různý data, byly tam nějaký instalace u toho, včetně i nějakých fotek, jmén třeba lidí, kteří se tam narodili. Pak se došlo vlastně do nakonec té chodby a tam byl takový vietnamský pokojíček, protože v 90. letech na tom nádraží bydleli Vietnamci, kteří tam opodál ještě dosud, teda mají tržnice. A pak se sešlo dolů a tam vlastně jsme chtěli ukázat nějakou takovou jakoby tu původní slávu toho nádraží, kde byli dva kluci, performeři, Lukáš Šimon a Andrej Liga, kteří tam dělali takovou synchronizovanou choreografii v interakci s divákama a představovali tam něco jako takový celníky. Ještě jsem teda zapomněla říct, že ve vietnamském pokojíčku byla skvělá Vy Huyen Tran, která je vietnamského původu, a měl tam takovou jako hudební složku performance, kdy vlastně rapovala vietnamsky, česky, zpívala vietnamsko-česky a vlastně tam zobrazovala i nějaký téma jako té identity vietnamsko-český a nějaký integrace do Čech.
To nádraží opravdu slouží jako takový bod setkávání různých kultur tím, že je tam ta německo-česká historie a teď tedy ta současná i ten vietnamský zásah a kontext.
Přesně tak. A my jsme se vlastně tady to tam snažili dostat. Dokonce jsme tam i tedy chtěli mít i vietnamskou kuchyni. To se nám úplně nepovedlo, ale v plánu to bylo a snažili jsme se právě, aby ten projekt, on teda byl česko-německý, tím, že i tam všechno zaznívalo nejenom v češtině, ale i v němčině, protože původně tam němčina byla hlavní jazyk. Takže všechno bylo česko-německý a do toho jsme pak ještě právě se snažili tam dostat i tu vietnamskou část. No.
Když se ještě vrátíme na tu chodbu, kde jste rozprostřeli tu časovou osu, tak kdy se začíná psát příběh toho nádraží?
No, já jsem strašně špatná na datumy a já vždycky všechno hnedka zapomenu, ale
tak přibližně
1880... nemusíme. 5 tuším, a teď nevím, jestli 85 vznikla ta trať, protože ona ta trať je teda taky vyhlášená za technickou památku, mimochodem i to nádraží je jako technická památka a ta trať byla vlastně směrem nahoru z Dubí, překonává hrozně vysoký stoupání, takže ta trať je taky vlastně významná historicky.
Vy už jste zmínila, že ta trať v nějakém momentu záhadně končí, že ty koleje prostě... už nepokračují dál, tak víme, proč je tento zvláštní okamžik na té trati se vyskytuje.
Ono to je takový furt sporný, no, že po válce ty koleje zmizely. A vlastně do dneška se úplně pořádně neví, kdo je vzal. Někdo říká, že je vzali Rusové. A někdo, že ukradli Němci. A prostě obestírá to nějaký tajemství, který dosud není úplně podložený v nějakým faktem, že to je tak nebo tak. Jsou prostě tyhle dvě verze a nevíme, no. Je to zvláštní a co je teda ještě zvláštnější, že do dneška tam ty koleje teda neleží.
Že by stále dávalo smysl ty země propojit. Určitě. Tady v tom místě.
Určitě. My jsme vlastně v pátek na zahájení tam probíhala docela významná aktivita, která souvisela s naším projektem, a to bylo právě symbolické položení kolejí, které probíhalo i právě ve spolupráci s Němci a s nadačním fondem Teplická dráha, Teplický Semmering. A to probíhalo tak, že my jsme vlastně sezvali ty lidi pod ten most, vystoupili tam nějací řečníci, a potom vlastně vyšla harmonikářka, začala zpívat písničku německy a my jsme si tam na ty koleje, naši performeři si tam začali vlastně postupně lehat a začali vytvářet vlastně ty koleje,
které
sami
tam
ze sebe. No, jakoby z těch svých těl. A co bylo úžasné, že se k tomu opravdu připojili i ty lidi, co se na to dívali. Já jsem si to hrozně přála, aby to tak bylo. Prostě jsem měla takovouhle nějakou vizi, že se tam ty lidi zapojí. A oni se opravdu zapojili, no. A začali se tam lehat a vzniklo tam třeba, myslím, že tam takových 20 lidí v té skoro mokré trávě prostě leželo a vytvořili tam ty koleje takhle symbolicky, no.
To je silné gesto, určitě to musel být pro všichni, kteří buď přihlíželi, anebo se i zapojili, pozoruhodný zážitek. A když už jsme u těch návštěvníků, tak kdo na nádraží dorazil?
No, na nádraží, tady na tu akci toho symbolického položení, tam vlastně překvapivě byli hlavně Němci. Co jsem teda i sama já nevěděla, že já jsem si myslela, že pokládání kolejí vázne spíš na české straně a tam jsem se teprve dozvěděla, že ne, že tohle je jakoby otázka teďka těch Němců a že to je jejich teďka práce, aby to zrealizovali, že z české strany je to tam všechno v pořádku připravený. A právě proto mě i překvapilo, že tam na tuhle akci vyloženě opravdu si myslím, že tam bylo třeba 80% německých diváků. I teda starších většinou. Takže v ten pátek to bylo takhle a potom v sobotu to bylo tak půl na půl. Tam byla půlka Němců, půlka Čechů a v neděli zase přišlo víc Čechů a dokonce přišlo nejvíc dětí v neděli.
Takže to bylo poměrně různorodé a pestré. Tak to asi je taky znak toho, že jste byli v pravý čas na pravém místě. Dá se Tak to s odstupem, lehkým odstupem říct, co ve vás zkušenost z tohoto místa, s organizací této performance zanechala? Co si dnes odnášíte?
No, tak především to bylo teda strašná spousta nervů. To musím přiznat, že ten projekt byl poměrně dost velký a asi vlastně byl i větší, než jsem sama vůbec jako plánovala a čekala. A byl to rozhodně jako hodně silný zážitek, byl to prostě takový fičák, no. Ono ještě tím, jak se vlastně všechno rozvolnilo v tom červnu, tak najednou prostě nikdo neměl čas a ten červen byl prostě takhle, jo, lusknutím prstu, takže to svištělo prostě šílenou rychlostí. Vlastně já jsem se z toho zpamatovala trošku až teď, ale jakoby zpětně, když to zhodnotím, tak si rozhodně myslím, že ta akce měla velký smysl, že prostě jsme tam opravdu dotáhli ty lidi, že to tam ožilo, že to celý jako rozžilo, že jsme tam opravdu jako rozvířili ten prach, takže určitě toho nelituju, i když mě to stálo hrozně moc nervů.
A máte už asi jiný vztah dneska k tomu místu, když půjdete kolem, tak asi i pro vás se to místo změnilo a dostalo nové vrstvy paměti.
To určitě, jako určitě to prostě bylo nezapomenutelný a já jsem teda hrozně zvědavá, co bude s nádražím dál, protože zatím je to všechno takový hodně nejistý, no. Obec tvrdí, že to chce opravit, nicméně teďka odmítli 50-milionovou dotaci s tím, že je nevýhodná a tvrdí, že chtějí jít po nějakých menších krocích. Plně nevím, co si o tom má myslet, popravdě. Z mýho pohledu a z mých dostupných informací si myslím, že to nebyl úplně šťastný tah, ale moc bych si přála, aby se s tím začalo opravdu něco dít, protože ta budova je krásná, no, a zasloužila by si nějakou péči dlouhodobější.
Tak to byla pozvánka na konečnou, nekonečnou stanici Moldava a Veronika Vaculíková a Moldava nekonečná stanice, která proběhla v červnu letošního roku v Krušných horách. Díky, že jste přišla na Vltavu.
Taky děkuji za pozvání. Naschledanou.
A my se opět na chvíli skrze hudební ukázku přeneseme na Klatovské nádraží, kde dnes začíná dvoudenní festival Trať. V sobotu večer na festivalu Trať vystoupí i již zmíněný Evil Medvěd a my si teď od něj pustíme skladbu Pěsně těžkých chvil, která letos vyšla na elektrofolklorní kompilaci Liptov. To byl Evil Medvěd a my se po rozhovoru s Veronikou Vaculíkovou, která nás zavedla na nádraží v česko-německém pohraničí, přesuneme do Prahy. Konkrétně se zastavíme na nádraží Bubny, které leží jen pár minut chůze od stanice metra Vltavská. O této nádražní budově a spletí příběhů, které se pojí s tímto místem, jsem si povídala v přetočeném rozhovoru s Pavlem Štinglem, ředitelem památníku Ticha Bubny. Rozhovor jsme otevřeli právě tím, jaké příběhy toto pražské nádraží v běhu let nasáklo a jaké příběhy nám dnes skrze svou činnost může památník Ticha vyprávět.
My se velmi snažíme, aby minulost nádraží Bubny přinášela nějaký příběh současnosti. Ono totiž to, že se jednom nádraží uskutečnilo mnoho historických dramat a prošlo tudy mnoho příběhů, které vypovídají o téměř 50-tisícovém zástupu teda židovských deportací. Vypovídají o prvním vyhánění Němců z Prahy, pražských Němců. Vypovídají také o 50. letech. To jsou všechno příběhy minulosti a je velmi důležité připomínat, ale bylo by málo z nich něco nespracovat současným jazykem pro současnost a to varování před paralelami, které se stále vrací. To snad přináší pro nás zatím, pro nás, co organizujeme jeho přestavbu a proměnu v památník, který se má nazývat památník Ticha.
A když přijdu na nádraží Bubny dnes, tak tam mohu vidět poetické objekty a vzkazy. Jaká je ta současná nabídka programu, která je teďko živá během července?
Teďka během července program je spíš pasivní, my normálně tam pořádáme různé koncerty a divadla, ale teď je možné samozřejmě tam projít tak jako kontemplativně tím prostorem a objevit řadu našich takových projektů, které nazýváme souhrnně intervence do veřejného prostoru. Proč intervence? Protože jsme v Brownfieldu. Brownfield, takzvaně v úvozovkách rozvojové území Prahy, se snad jednou promění v mnoho nových ulic metropole, ale v současné době opravdu nevypadá dobře a má i takový zvláštní sociologický různý jevy a jsou tam takové skupiny, které tam dílem bydlí, dílem navštěvují. A oni vlastně tomu Brownfieldu pomáhají s tím, že on pořád má takovou nějakou svoji entropii. No a my, protože chceme dát najevo, že by se to mělo změnit, že by přece jenom to město mělo proniknout až do toho území, které v podstatě už dneska má na 40 různých studií, už od 19. století se vědělo, že to je území, které by se Praze mohlo hodit a že je poměrně centrálně umístěno, že by se z toho kolejiště mohlo ukousnout něco pro město. Tak my tam v podstatě děláme takové jako motivy, začalo to už tím, že jsme se rozhodli, že místo základního kamene přestavby nádraží požádáme Aleše Veselého, aby tam udělal tu svoji obrovskou instalaci, tu 22 metrů vysokou kolej směřující do nebe, která se jmenuje Brána nenávratná, to vlastně Jakubův žebřík, to je dost nepřehlednutelné. A teď vlastně jsme podél kolejiště už před několika lety, v roce 17, požádali jsme řadu předních českých sochařů a vytvořili jsme tam takový sochořadí, což ale nejsou sochy takové jako Aleš Veselý, který samozřejmě dělal všechny sochy na věčnost, ale jsou to sochy pomíjivé. Sochy, které se mají rozpadat. Ten Brownfield je prostě jaksi vrací k sobě, k tomu svýmu takovému území někoho. A ty sochy jsou destruovány jak počasím, tak teda těmi vlivy, o kterým jsem mluvil. A docela se jim to daří. No a naši fotografové to sledují. Nejvíce Karel Cudlín. Teď tedy jsme tam už vlastně po několikáté vystavili fotografie na takových panelech, které ukazují, jak se ty sochy proměňovaly a jakým způsobem asi si můžeme představit, že budou zanikat. No a my věříme, že ty sochy nezaniknou dřív, než se nám podaří to nádraží začít přestavovat. Je to taková otázka, kterou jsme tady jako vynabídli veřejnosti, zda se dřív rozpadnou sochy nebo nádraží.
Je pravda, že jak se použil ten pojem sochořadí, že když se člověk prochází tady tou krajinou kolem té nádražní budovy, tak tím, že jsou tak jako vrostlé do toho prostoru, tak může si člověk položit otázku, jestli tam ta věc vyrostla, nebo jestli se tam právě rozpadá, že tam tak hezky jako zapluli.
No z estetického hlediska to celý území občas nazýváme smetiště dějin. Jeden z objektů, který to byl 12-metrový obraz tváře bubnů, ten byl na takovém objektu, který sousedil s nádražím Bubny a ten zrovna letos byl i s objektem zbourán. Vlastně už máme i své vzpomínkové objekty.
A jak tady ta představa toho, jak se ten památník ticha bude zhmotňovat nebo realizovat, jako více usazovat, propisuje i do toho širšího okolí? Asi to právě nebude jenom jeden izolovaný bod v tom městě.
A tak ono nádraží vždycky bylo takovou křižovatkou nejenom historických cest, takových těch příběhů velkých 20. století, ale vždycky to bylo takový srdce města, i když toto nádraží není to hlavní, tak tady bylo nepochybně významný k tomu, že tady bylo nedaleko výstaviště, že vlastně to nádraží dokonce předběhlo to, že se celá čtvrť Dolní Holešovice proměňovala z takového industriálu na rezidenční v 20. a 30. letech docela výstavnou končinu Prahy. A zrovna ty ulice přiléhající nádraží směrem od Bubenské k Dukelských hrdinů byly shodou okolností nazývány Malý Berlín. Obě ty ulice, nebo řekněme dvě řady domů, které jsou od elektrických podniků až tomu kolejišti, pak k výstavišti, to bylo takový pásmo, který osidlovali v době, kdy se právě teda udělala ta nová uliční síť, tak to osidlovali hlavně praští Němci. Jsou tam podepsáni německý architekti, praští německý architekti. A ty domy, ačkoliv dneska jsou zaprášený a mnohdy nevypadají, tak jsou velice komfortní. Byly tam po nemálo vlastně stavěny elektrodomy. To se tak říkalo domům, které najednou nahrazovaly tu tradiční městskou zástavbu, kde se topilo prostě kamnama na uhlí a v podstatě byly bez výbavy. A najednou tam přicházejí domy v 20. 30. letech, které měly výtah a lednice a mandl a společnou prádelnu a prostě byly to opravdu komfortní domy. I vevnitř jejich partery jsou často velice zdobné a jsou to opravdu domy kvalitního bydlení. No a my jsme se začali zabývat tím, jaký byly ty příběhy těch architektů a začali jsme sbírat příběhy také obyvatel těch domů. Ono to nebylo lehké, jelikož tam se vlastně to obyvatelstvo značně vyměnilo. To nebyly samozřejmě jenom německé rodiny, ale mezi ně se velmi často stěhovaly židovské německy mluvící rodiny. A všechno najednou ta válka vzala. A pro nás je to samozřejmě určitý symbol toho, že válka boří tu tradiční identitu Prahy v tom česko-židovsko-německém trialogu. A ti, kteří v těch domech dnes bydlí, tak jenom velmi málo kdo z nich si pamatuje nebo se třeba tak jako dobral toho, kdo tam byl před nimi a kdo se tam vlastně s kým potkával. Třeba Řezáčovo náměstí, to je dneska známý kavárnou Liberál, tak tam docela dobře si dovedu představit, že v těch 30. letech si mohli na jednom místě hrát děti Josefa Fitznera, což byl později takový symbolický ultranacista zastupující primátor Prahy. A zrovna tak děti, tedy Ota Pavel a děti toho pana Popra, který tam bydlel nedaleko té modlitebně, co je na ní ten kalich, protože tatínek, pan Popr, co po Praze rozprodával nebo po Čechách vysavače, tak byl kamarád s tím pastorem. No a tento pan Popr se nechal s celou rodinou pokřtít tím pastorem z té modlitebny, ale navzdory tomu šel do transportu a do transportu šel shodou okolností právě do Radiotrhu, který byl v sousedství Tržního paláce, kde předtím nabízel ty vysavače a tato scéna je zachycena v různých českých filmech jako taková krása první republiky československé, kdy se ještě i takový ten obchod podobný realizoval s úsměvem a s určitou grácí.
Vy jste zmínil i ten Veletržní palác, kde chystáte 12.7. koncert, tak jestli byste ještě přiblížil ten kontext, ve kterém pořádáte tuto akci.
My už několik let pořádáme vzpomínky na vyhubení terezínského rodinného tábora v Osvětimi Birkenau. To byla taková zvláštní iluze, kdy se vytvořil tábor, který měl být jakousi ukázkou pro Červený kříž, že se rodiny nechávají pohromadě, dokonce děti se tam mohly nějak vzdělávat. Nicméně takzvaný terezínský rodinný tábor byl potom deportován do Osvětimi a tam postupně vyvražděn od března do července roku 1944. No a my už po druhé jsme vždy to březnové datum připomínali, abych tak řekl, covidově, protože dříve jsme dělali koncerty na místě, na nádraží. Teďka to nemohlo být za účasti veřejnosti. No ale v létě se situace zlepší a tak i teda letos pořádáme slavnostní koncert. Bude to ve velké dvoraně Veletržního paláce. Tam letos vystoupí Iva Bitová a shodou okolností tedy také pan ministr Zaorálek vyhlásí veřejně, že se naší neziskové organizace postupnou transformací stane státní příspěvková organizace, která byla založena k 27. květnu letošního roku a my doufáme, že nám pomůže tento status, aby jsme konečně to nádraží přestavili a ty státní investice do toho uvolnili.
Nádraží Bubny je od Veletržního paláce téměř na dohled, tak snad jsou na dohled i vaše plány.
To si nejsem jistý, že za stavu této byrokracie jsou úplně na dohled, ale doufám, že se toho ještě dožijí.
Já doufám, že se toho dožijeme všichni a že budeme dál moc sledovat způsob, jakým rozvíjíte tady ty příběhy a vyprávíte je v kontextu dnešních dní. Já vám moc děkuji za rozhovor.
Já taky děkuji, mějte se hezky. Naschledanou.
To byl Pavel Štingl, ředitel památníku Ticha Bubny. Pokud se na této křižovatce příběhu na chvíli zastavíte v sobotu nebo v pondělí, máte odpoledne do 6 hodin večer šanci navštívit soubor výstav s názvem Restart pomíjivosti, které jsou k vidění v podkroví nádražní budovy. A my si teď pustíme skladbu od skupiny Kin. I tato formace vystoupí na festivalu Trať. Nás na cestě po tuzemských nádražích doprovodí skladba I Carry You. Skupina Kin nás dopravila až na nádraží do Klatov. Tam právě teď začíná festival Trať. O programu festivalu i o tom, jaké nádražní prostory už stihl ve své historii nasytit zvukem, divadlem i obrazem, nám poví jedna z tvůrkyň festivalu Dorota Václavíková. Dorotě voláme přímo na místo dění. Festival totiž začal před pár minutami. Vítejte ve vltavském vysílání, Doroto.
Dobrý podvečer.
Kde přesně se nacházíte a co se kolem vás děje?
Já se právě nacházím u prostor nádražní restaurace, bývalé nádražní restaurace, a právě skončila performance Adama Hejduka a kolektivu na zahájení výstavy. Teď máme chviličku pauzu a za chviličku začne divadlo My kluci, co spolu chodíme.
A je ta nádražní restaurace, kromě toho, že už tam nečepují pivo ani neohřívají párky, něčím specifická, zajímavá, co člověka může zaujmout, když do toho prostoru vejde?
Ty prostory jsou už 20 let neobývané, takže tam je spousta artefaktů, které tam byly ponechány času, a my jsme se snažili do scénografie celých prostor nějakým způsobem zakomponovat, a myslím si, že to dává prostor pro nostalgii a fantazii.
To myslím, že celkově ta nádraží, nebo aspoň ta nádraží ze starých časů, jsou takovými místy, kde se můžeme nostalgicky zastavit. A když zmiňujete ty artefakty, tak mi to nedá, abych se nezeptala aspoň na jeden, na dva, jak konkrétně vypadají.
Ze všeho nejvíc mám asi ráda bar, který je ve Výčepně, což je mimo nádražní restaurace, respektive ty prostory jsou propojené. A je to krásný dřevěný bar se starou dýhou, nebo bych ještě mohla zmínit kuchyňské vybavení. Fritéza, friťák a válečky na stěnách a tak dále. No.
To je překvapivé, že tam tyto věci jako zůstaly.
Opravdu to vypadá, že před 20 lety někdo prostě to tam popustil, odešel a nechal to být, jak to bylo.
A umístili jste nějakou část vašeho kulturního programu právě i na ten zmíněný bar?
Na baru je bar.
Tak to dává smysl.
Na baru je bar a před barem bude filmová projekce a přednáška.
A jak došlo k tomu, že jste se spolu s dalšími lidmi rozhodla organizovat kulturní umělecké akce takého experimentálního alternativního charakteru právě v prostorách nádražních budov?
Ta historie už je dlouhá, je to 3 roky zpátky, jsem se ještě na střední škole skrz mýho tátu dostala do prostor pardubického nádraží, do bývalého kina Sirius. A nějak jsme pak s kamarády se rozhodli, že potřebujeme nebo chceme vlastně udělat, probudit nějakou kulturní akcí ty prostory, které nám se zalíbily. A
které už asi přestaly i sloužit tomu svému původnímu účelu?
Ano, přesně tak. Už nějakou dobu nesloužily. A tehdy jsme to dělali dost na koleni a bavilo nás to, takže jsme se rozhodli, že těch nádraží je po České republice tolik a my rádi jezdíme vlakem a často a máme rádi nádražní architekturu a přijde nám, že je mnohdy dost opomíjená, rádi ji sledujeme a rozhodli jsme se, že tímto způsobem budeme rádi, když budeme moct prostory oživovat a připomínat je. Mnohdy ty naše vstupy, kdy tam pustíme veřejnost na pár dnů, jsou úplně poslední. Ty prostory pak podléhají nějakým rekonstrukcím a přestavbám. To má i tak jako pohřební...
Smuteční efekt.
Smuteční efekt, no.
A vy vlastně na těch nádražích, v těch prostorech právě vyhledáváte i ta místa, která jsou jakoby zapomenuté, ale to samotné nádraží může jakoby dál fungovat, vlaky tam jezdí, lidé přestupují, vystupují, ale jsou to takové jako kouty, které upadly v zapomnění a ztratily nějakou tu společenskou kulturní funkci, kterou měly.
Ano, ano. Je to tak.
My jsme si dneska během Art Café pouštěli různé hudebníky a hudebnice, které na trati vystoupí. Co všechno ještě dalšího máte na programu? Mě zaujalo například ten výběr filmu, které se pojí právě s vlakovou a nádražní tématikou, které budete promítat.
Filmovou dramaturgii máme rozdělenou na dvě části zrovna. Ta první část je zaměřená na vlaky a druhá část je zaměřená na téma vykolejení. Tím si dal záležet náš dramaturg Max Stejskal. A pak máme taky výstavu, která je taktéž tematizovaná jako vykolejení nebo vytržení z nějakého rámce. Co se týče minulého roku i tohoto roku covidem, tak...
Dovedu si představit, že ta zkušenost je sdílená a vykolejení je poměrně klíčové slovo. Jak probíhal ten proces vyjednávání, ať už toho letošního, nebo můžete zmínit i ty minulé ročníky, když jste přišli za tím správcem nebo majitelem nádražní budovy s tím, že chcete na jeden, dva dny obsadit prostory a přinést tam něco nového, neobvyklého?
No, většinou to bývá dost háček, ale já musím říct, že jsme zrovna tady v Plzeňském kraji narazili na velice ochotné lidi tady na nádraží. Vyšli nám vstříc a je to jak u kterých budov. No. Někde se chystá konstrukce, takže buď to jim to je jedno a pustí nás tam a dá se s nima jakž tak domluvit, což je vlastně v tomto případě, že tyto prostory budou procházet rozsáhlou rekonstrukcí, nebo se člověk setká s okamžitým odporem a přesto nejede vlak. Druhý ročník probíhal v Ústí nad Orlicí na Staré dámě, na starém nádraží, které teďka už taky úplně nepoužívané má soukromé majitele, tak tam ta domluva byla o něco jednodušší. Nebylo tolik papírování, tolik byrokracie, přesně český, vlastně správu železnic, to je prostě složitější.
Jo, chápu, no. Že asi na webu člověk nenajde telefonní číslo na kulturního referenta Českých drah, se kterým by mohl začít vyjednávat, ale možná je to hudba budoucnosti.
Ale už myslím, že už jsme získali určitou praxi a víme, za kým chodit, víme, kam volat, takže to je strašně super, že... že si nabíráme zkušenosti, no, tím třetím ročníkem ještě o to víc.
Myslím si, že diplomatické, kulturně nádražní dovednosti určitě nejsou k zahození a je skvělé, že rozvíjíte dál. Já bych se ještě zastavila u zvukové stránky českých nádraží, protože je to právě teď zhruba rok, co z českých nádraží zmizely z některých rozmanité lokální znělky, které od sebe oddělovaly ta jednotlivá hlášení a před pár dny České dráhy oznámily i to, že se chystá nějaké sjednocování hlasů těch hlasatelů. A váš festival na zvukovou stránku těchto míst reaguje i v programu, a to konkrétně performancí Sounds of Eisenborn, na kterém se podílí i jeden z tvůrců festivalu, Antonín Závodný. Máte nějakou představu, jak tato část programu bude vypadat, jaké vzpomínky bude vyvolávat, co přinese?
No, já si myslím, že to bude hodně nostalgické. Ještě je to duo, Antonín Závodný, James a ještě je k ním zpěvačka jedna. Myslím si, že to bude hodně nostalgické. Já se na to moc těším. Zazní, myslím, znělky opravdu z celé České republiky. Kluci chtějí chodit po nástupištích. Myslím, že to bude silný.
Tak to určitě ten prostor samotný zase rozezní do jiných tónů, než jsou lidé zvyklí, když pouze přestupují, vystupují a nastupují a většinou někam spěchají, nebo ne možná většinou, ale určitě část z nich.
Ano, je to tak.
Mohla bys...
Povede to k zastavení, doufám.
Jako celý asi váš festival.
Ano.
Mohla byste ještě říct, co jste pro sebe během přípravy a tvoření tohoto festivalu objevila? Vy vidíte ta nádraží z trochu jiného úhlu? Vnímáte něco jinak?
Já je čím dál víc obdivuju. A i tím, že opravdu tady už jsme týden na tom nádraží. Člověk ho vnímá úplně z jiné perspektivy. Strašně se mi na tom líbí to, že se tu setkáváme s lidmi, co tu žijí, co tu pracují. Mě to nepřestává překvapovat, jakým způsobem to nádraží funguje. Jsem trošku šotouš v tomto ohledu. Moje láska k nádražním budovám se prohlubuje, obzvlášť nádražím od architekta Josefa Dandy, který ho považuji za mistra dopravní architektury v České republice.
Já vám, Doroto, děkuju, že jste se na dálku připojila do našeho pořadu a přeju, ať se festival Trať vydaří.
Děkuju moc krát.
To byla Dorota Václavíková z festivalu Trať, který právě teď začíná na nádraží v Klatovech. Písní uzavírající nádražní Art Café bude Roura od Johany Novotné, známé jako Johuš Matuš. Na festivalu Trať bude mít koncert již zítra večer. V písni Roura Johuš Matuš pronáší moudra o tom, že i různé typy pádu jsou pohybem vpřed. Šťastnou cestu, ať už vás váš příběh zavede kamkoliv, vám spolu s kolegyní Anou Kolářovou, která se postarala o dnešní hudební výběr, přeje Tereza Lišková.